Halleluja, far. Halleluja, far. Jag bara priser ditt namn, Herre. Tack för att man får låta komma in för dig och bara tillbe dig, Herre. Lyft upp ditt namn, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, för att du är kungens konge. Du är Herrens Herre. Jag bara tackar dig, Herre, för att du har en framtid, Herre, som består av hopp, välsignelse och seger för ditt folk. Jag bara tackar dig, Herre, för att när man nu ska dela, Herre, om det som ligger föran, Herre, så bara tackar dig, Herre, för att det du säger att vi kan lyfta våra ögon och se att vår förlösning närmar sig. Jag bara tackar dig, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, för att du är den som har full kontroll. Du är särherren från Golgata. Och jag bara tackar dig, Herre, för att vi får lov att gå med i din särståg. Och om det går genom trängselstier, så bara tackar dig, Herre, för att där också är du vår seger. Jag prisar dig för det. Halleluja. Halleluja. Så bara ber dig, Herre, att du lar ditt ord, Herre, gå in och skapa det som du har tänkt dig till, Herre, i Jesu namn. Därför ditt ord är ånd och liv, Herre, i Jesu namn. Halleluja. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Tusen tack, Kristin. Då är vi klar för del 2 av seminariet. Och förhoppningsvis så kan vi komma oss igenom det som vi har idag. För imorgon har jag allt för mycket, så då kan jag inte ta något för idag imorgon. Så att det man ska snacka om idag är på något sätt det som har med tio. Alltså det är att känna tio. Och det är viktigt på grund av att det är alltid viktigt att veta något om vilken tid en lever i. Alltså vilken säsongen är i och vad Gud håller på med nu. Så att vi kan måtte, inrätta oss efter det och ta måtte, beslutningar i tråd med det. Och hvis vi går till Matteus 16 så ska vi bara ta ett par skriftsteder i förhåll till det som har med att känna tid och för att liksom ducka in i själva materien. Matteus 16 och vers 1. Det så det. Fariseerne og saddukerne kom for å friste ham, og de ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Han svarte dem, «Når det er kveld, sier dere, det blir pent vær, for himmelen er rød. Og om morgenen, det blir dårlig vær i dag, for himmelen er rød og truende. Hyklere, dere vet hvordan dere skal tyde himmelens utseende, men tidens tegn kan dere ikke tyde. En ond og troløs slekt søker etter tegn, men noe tegn skal ikke bli gitt den.» Bortsett fra profeten Jonas tegn. Og han forlot dem og dro derfra. Her refser då Jesus fariserne på den tiden at de kunne tyde all mulig slags tegn med vær og vind og sånne type ting. Men selve det som har med tidens tegn kunne ikke tyde. Og sånn kan det fort bli for oss også. Altså, vi kan bli så opptatt med det som er måtte holde på med i hverdagen. Enten det er på en måte våre hverdagslige ting, altså det som har med på en måte, jobb og familie og alt dette her, eller til og med det som har med Guds menighet å gjøre. Altså vi kan bli så opptatt av på en måte, det som vi holder på med, at vi blir så, får et sånt tunnelsyn der vi liksom ikke greier å løfte blikket og se hva egentlig vi lever i, hva type verden er vi lever i. Og så går disse tegnene oss forbi. Og Guds ord sier at det skal skje en deling i Guds menighet. Og det er klart, da handler det om at noen har fått med seg de tegn som finnes. Og har på en måte gjort noe i forhold til det. Mens de andre har på en måte blitt sløvet ned, de har sovnet, og har ikke da fått med seg de tegna. La oss gå til første krønikerbok. Og kapittel 12 og vers 32. Det står det, av Jissekars sønner som kjente og forstod tidene, slik at de visste hva Israel måtte gjøre, var det 200 overhoder. Ja, så trenger vi ikke lese resten. Poenget var at Jissekars sønner, de kjente tidene, og de forstod hva som da måtte, en måtte gjøre. Og det er det som er poenget. Altså når en kjenner tida, når en kjenner hva tid en lever i, hva omstendighetene står i, hva sesong en er i Guds rike, så vet en hva en skal gjøre. Altså hvis vi for eksempel levde på 1500-tallet, og tenkte at nå må seinregnets tid ha kommet. Og så gjorde han det som det står at han skulle gjøre i seinregnets tid, nemlig be om regn på hver manns mark. Så ville ingenting skje, for han levde ikke i seinregnets tid. Fordi at da handlet han ikke i tråd med den sesongen, den tida som han var i. Mens nå derimot, der han lever i seinregnets tid, det begynte å regne fra 1901, altså dagen, nyttårsaften 1901, eller, så begynte det å dryppe fra himmelen på ny. Og vi har nå levd i nesten, eller noen over 100 år i seinregnets tid, og der står det, Sakaja, hva skal du gjøre i seinregnets tid? Jo, du skal be om regn, så hver mann får grøde på sin mark. Og da må du måtte gjøre det som ligger til den tida som du lever i. Du må kjenne det, og du må på en måte vite noe om den tida som du er i, og da kan du på en måte bevege deg i det landskapet. Derfor er det så viktig å på en måte lære seg å kjenne tida og kjenne tegner. La oss gå til Lukas 21. Så skal vi se litt på, på det som Guds ord sier du skal se etter. Og det er klart, en kan jo ta alt mulig for tegn. Altså, i dag kjørte jeg forbi en postkasse som hadde nummer 13 på. Oi, det må bety ulykke, eller et eller annet sånt. Fredag og 13, feil greier. Altså, du kan ta tegn over alt, men Guds ord sier hva type tegn du skal se på. Så i Lukas 21, så står det, han fortalte dem en lignelse. Se på fikentreet og alle trærne. Dette fra vers 29. Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet selv at sommeren er nær. Slik skal dere også vite når dere ser disse ting skje, er Guds rike nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har hendt. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. Her sier Jesus at se på fikentrærne og på alle trærne. Fikentreet står for Israel, men så sier han her at du også skal se på de andre trærne. Hva handler det om? Jo, det handler om at det finnes tegn ikke bare i Israel, men det finnes også i de andre nasjonene, så finnes det tegn. Og vi skal gå inn og se litt på de tegnene. Og så tar vi også med oss Lukas 21, og vers 34. Vi ser. Skulle kanskje fått mye sånn progressive linser, eller noe annet. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte blir tunget av rus, drukkenskap og bekymring for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere. For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden. Våg derfor og be hver tid og stund om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som skal skje, og bli stående for menneskesønnen. Her sier han at vi passer på at vi holder oss våkne. Og det er det som er poenget. Altså, når en måtte lære seg disse tegner, så må en holde, på en måte, det skal gjøre at en holder seg våken, at en er på alerten, at en måtte få med seg det som Gud holder på med, at en ikke blir sløvet ned, og at tegner skjer, men vi bare sover gjennom det, og dermed så kommer denne dagen, altså dagen når Jesus kommer igjen, som en tyv om natten for oss. Altså det at Jesus kommer som en tyv om natten, det er for de som ikke har fått med seg tegner. Altså, Jesus sier, og Paulus også, at det er ikke for dere. Dere skal ikke være som de sovende, dere skal være våkne, og dere skal få med dere hva som skjer. Så betyr ikke det at vi vet, kan regne ut at det er den timen og den dagen og sånn type ting. Men du vet hva tiden er. Du kjenner han står for døra. Så da har vi sett litt på hvorfor i all verden kjenner tiden. Og da skal vi se på tre typer tegn. Og det er de tre plassene en kan se tegner i tiden. Og det er i Guds menighet, og det er i Israel, og så er det i verden. Og det er akkurat som om Gud har på en måte gitt både Israel og menigheten og verden et sett med puslebrikker. Så det er akkurat som om jeg har et svært puslespill på 10.000 brikker, og så har vi fått 3.300 hver, og så sitter vi der i hversen ende, og så pusler vi. Og så når tiden er inne, så har vi alle blitt ferdige med det som vi holder på med. Og så blir det satt sammen, så blir det et perfekt bilde. Og sånn er det. Jesus kom i tidens fylde første gangen. Og han kommer til å komme i tidens fylde andre gangen. Når alt det som var blitt sagt om hans første komme var klart, så kom han. Og som vi fant ut siste gang, så på dagen, rette dagen i forhold til det som var profetert av Daniel, så reier han gjennom Jerusalems porter på en eselfole. Sånn at Gud er supernøye. Og vi skal senere nå se at Gud har en lignende regnestykke i forhold til når Israel fikk tilbake landet. Som viser at det Gud holder på med, det er ikke på slump. Det er supernøye. Og når alt dette er ferdig, når tidens fylde er der, så kommer han igjen. Sånn at da kan vi da se disse tegnene. La oss nå se litt på tegnene i menigheten først. Og for dere som har hørt meg preke mer enn to ganger, så har dere fått med dere dette. For dette er noe som jeg ofte er innom, det som har med gjenopprettelsen av Guds menighet. Så jeg skal ikke ta og dvele så veldig lenge med det, men vi tar det med oss, for det er et superviktig tegn. Og der står det da i Apostlenes gjerninger 3 og vers 19. Eller vi kan ta med vers 18. Men når Gud har forkynt på forhånd ved alle sine profeters munn at Kristus skulle lide, det er han oppfylt på denne måten. Derfor får et nytt sinn å vende om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han skal sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. Han som må være i himmelen, inntil de tider kommer der alt skal gjennomrettes, det Herren deres Gud har talt om ved sine hellige profeters munn, siden begynnelsen av denne tidsalder. Og så kan vi ta med oss Efeserne 5 og vers 25. Direkte menn, elsk deres kone, og slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle hellige den i det han renset den ved vannbad i ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. Så det er det som Jesus, eller den hellige ånd, holder på med nå. Han forbereder sin menighet, eller menigheten, på at den skal bli denne perfekte bruden. Vi er allerede hellige, altså hver enkelt av oss, så er vi hellige. Og vi er gjort rene og feilfrie i Jesus Kristus. Så det er ikke, der trengs det ikke noe mer jobb for seg sånn. Men menigheten som altså Guds menighet skal vokse opp til å bli det som kan inneholde Kristi fylde. Altså det som Gud holder på med, han bygger sitt tempel på jord. Han bygger sin menighet. Og da har han begynt den her gjenopprettelsesprosessen som vi leste om i Apostlenes gjerninger 3. Der å gjenopprette, det betyr at det har vært, det er ikke, og det kommer. Det er det som ligger i gjenoppretting. Med andre ord, det var en gang på plass. Hva tid var det? Jo, det var når disiplene og de apostlene og hele gjengen holdt på i begynnelsen. Da fungerte dette. Da var det kraft, da var det framgang. Og de greide å evangelisere den da tids kjente verden på en generasjon. Sånn at der var det på plass. Men så begynte ting å forvitre. Allerede fra et par hundre år etterpå så begynte ting å ramle vekk. Og når Konstantin fikk hånden på rattet, så ramlet veldig mye vekk. Cirka 336, eller noe sånt. Og da ble jo da, altså, fikk menigheten makt, fikk penger, og etter hvert som det rant inn, så rant sannheten ut på andre siden. Og så endte man opp med en menighet som handler mer om penger og makt enn om Guds ord. Og så begynte Gud å gjenopprette med Luther og gjengen, tok sannhet for sannhet, begynte med det viktigste, tro, rettferdighet ved tro alene. Du skulle ikke betale deg ut av skjærsilden, sånn som var liksom frelsesbudskapet før det. Og så tar den hellige ånd og tar ting for ting, sånn som vi har lest i 1. Peters brev, the present truth, altså den nåværende sannhet. Hva betyr det? Jo, at noen ting var sant før og ikke nå? Nei, på ingen måte. Det betyr at det som Gud holder tak i akkurat nå, det er holder han på å gjenopprette. Og så kan vi ta med oss 1. Korinther brev 12. For der står det en litt sånn interessant liste. Fra vers 28. Det står, for Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelse, til å hjelpe, til å styre, til å tale i forskjellige tunger. Dette var det som Gud satte inn, og i rekkefølgen han satte det inn i sin menighet i begynnelsen. Hvis vi nå ser på den gjenopprettelsen som Gud har holdt på med de siste 100 årene, så vil du se at den er nok så motsatt rekkefølge av det som står her. Der han startet i 1901 med å gjenopprette tungetalen. Og så vet jeg ikke hva tid styre og hjelpetjenestene kom, men Gud har orden på det, så han vet det bedre enn deg. Men jeg vet hva tid helbredelsetjenestene kom. Det kom på 1950-tallet. Da det var svære helbredelsesvekkelser, og det som hadde med tro på helbredelse ble gjenopprettet i menigheten. Så kom undergjerningene, og det kom med den karismatiske vekkelsen som brøt løs på 60-tallet. Lærertjenesten ble gjenopprettet gjennom trosvekkelsen på 70-tallet. Og så tror jeg at Gud er i ferd med nå å gjenopprette den profetiske tjenesten og den apostoliske tjenesten. Sånn at det en står midt oppi, det på en måte at Gud er i ferd med å gjenopprette, og han er langt kommet i sin gjenopprettelse. Så tror jeg at når vi får alt dette kommer på plass, så vil vi se at Guds menighet reiser seg på en helt annen måte enn det han har sett før. Så det er definitivt et tegn i tida. Så skal vi se litt på det som har med høstårets syklus å gjøre. Da kommer vi til Matteus 13, mener jeg. Det står det, han la også frem en annen lignelse for dem og sa, himmelens rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. Mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. Da kornet hadde vokst opp og ga avling, kom også ugresset til syne. Eieren tjenere kom og sa til ham, herre, var det ikke godt såkorn du hadde sådd i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra? Han svarte dem, en fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham, vil du da at vi skal gå ut og samle det sammen? Han svarte, nei, dere kunne også komme til å dra opp veten når dere samler ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne, sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det. Men veten skal dere samle inn i låven min. Så hopper vi ned til vers 16 deretter sendte Jesus folkemengen bort og gikk inn i huset. Og disiplene... Ja, sikkert 36, jeg stemmer. Må få bibler med større tall. Deretter sendte Jesus folkemengen bort og gikk inn i huset. Og disiplene kom til ham og sa, forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss. Han svarte og sa til dem, den som sår det gode såkornet av menneskesønnen, åkeren av verden, det gode såkornet av rikets barn, men ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det er djevelen. Høsten er tidens ende, og høstarbeiderne er englene. Og slik som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, skal det være ved den tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene sine, de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt, og dem som driver med lovløshet, og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tennersgnissel. Der skal de rettferdige stråle som solen i sin fars rike. Den som har øre å høre med, han hører. Her så ser vi da Jesus snakker om hele den perioden fra at han sådde sitt såkorn mens han gikk på jorda. Han sådde ut sitt ord, og høsten på det skulle komme ved tidens ende. Med andre ord, så er det på en måte denne her høsttiden, det er som et høstår på en måte, eller hele kirkehistorien er som et høstår. Og i Jakob 5, 7-8, så vil du lese han sier at bonden venter tålmodig på grøden, eller på høsten, inntil den har både fått tidlig regn og senregn. Og hvis du ser på kirkehistorien, så vil du se akkurat det. At kirkehistorien ser ut som høståret i Israel. Nemlig at ordet ble sådd, det hadde en såtid, så kom det tidlig regn, ca. 100 år rundt det, eller noe sånt, holdt det første tidlig regnet på, eller kanskje litt mer, der det var åndens kraft, og der de gikk frem i seier. Og så stillet det av, så kom det en lange tørketid, og så kom senregn. Og etter senregn så er det høsttid. Sånn at det å på en måte se at nå har senregnet holdt på i over 100 år, det betyr at vi er i hvert fall godt inne i senregnets tid. Og nå har ikke jeg studert hvor lange tid hverken tidligregnet eller senregnet er i Israel, men jeg vil tippe at hvis du gjorde en sånn type undersøkelse, så vil du se sånn cirka hvor lenge senregnets tid vil vare. Sånn at for Gud er nøye, han gjør ting ikke ut av slump. Sånn at og la oss nå gå til tredje Mosebok, for det er mer om dette som har med på en måte det israelske året eller jødene sitt år som er viktig i det som har med oppfyllelsen eller i den tiden vi lever i. La oss gå til tredje Mosebok og kapittel 23 og vers 16. Og der ser vi da de forskjellige høytiderne som skal være, eller som Gud innstifter i Israel. Der står det da ifra vers 16. Tell 50 dager til dagen etter den 20. sabbaten. Da skal dere komme fram med et nytt grødoffer for Herren. Og så tar vi med oss vers 33. Altså, pinsefestens dag er det jeg snakker om. Og tingen er at det finnes 7 høytider i det israelske høytidsåret. Og de 3 vårhøytidene ble alle oppfylt av Jesus. Eller ble oppfylt det året når Jesus døde på korset. Usøres brødshøytid ble oppfylt. Og første grødens høytid ble oppfylt. Og pinsefestens dag ble også oppfylt. Pinsefestens dag, det var den dagen når første grøden av veten ble tatt inn. På pinsedagen, det er jo pinse da, altså pentekost. Da ble førstegrøden av menigheten tatt inn. 3000 mann ble frelst på den dagen. Det de skulle gjøre under den høytiden, de skulle komme med et kornaks, eller et favn med vete, og måtte feire innenfor Gud at det nå var første delen av innhøstningen var i gang. Og de hadde fått den første delen. Og det var det som skjedde på pinsedagen. Første delen av menigheten ble høstet den dagen. Så det fantes en profetisk oppfyllelse, og Gud oppfyller alle hans høytider. I morgen skal vi snakke litt mer om de senere høytidene, men der blant annet finnes det en høytid som heter Basunklangens dag. Rosh Hashanah, eller noe sånt på israelsk. Eller hebraisk, vil det hete det. Og den står for at folk skal blåse basun og samle en hellig forsamling. Det er deres nyårsfeiring. Det er ikke veldig vanskelig å tenke seg at det kanskje er det som blir den dagen når Gud blåser den siste basun og samler til en høytidsforsamling, oss, i opprykkelsen. 10 dager etter det så skjer det Yom Kippur, som er den store forsoningsdagen. Og det står at etter trengselen, eller etter at menigheten blir drykket opp, så går noen dager, så samler det sin hær på Hermagannonslettet, og går opp mot Israel. Og når Israel kjenner på seg som mest presset, så skal nådens og bønnens ånd komme over dem. Og de skal be til han som de, til Jesus, og de skal se opp til han som de har gjennomstunget. Og på en dag skal hele Israel, eller den resten av Israel, bli frelst. Og det er ikke veldig vanskelig å tenke seg at det kanskje kommer til å ende opp på Yom Kippur, som er 10 dager etter at menigheten blir drykket opp. 5 dager etter igjen så skjer det løvhyttefesten, som er Sukkot. Og da er det da der han feirer at det nå er hele høsten i hus. Og jeg tipper at det blir når både menigheten og Israel er i hus. Zakaria, hvis vi går til Zakaria 10. Gud var i hvert fall veldig nøye med å oppfylle de tre første høytidene, så hvorfor ikke også de tre siste? Det står det, be Herren om regn i senregnens tid. Herren lager tordenskyer, og han skal gi dem byger og regn, som vær forvekster på marken. Vi lever i senregnens tid, og vi skal be om regn. Da er det så viktig at vi på en måte ser det, at vi ser at hver mann, hva er poenget med senregnens tid? Jo, at hver mann skal få grøde på sin mark. Hver mann skal bli fruktbar. Hver mann skal komme i funksjon. Og da må man be den hellige ånd å komme med sitt regn. At det, når det er på en måte en tid der han utgyder av sin ånd over oss, så er det da vi skal be. Og nå er den tiden. Da er det så viktig at dette er på en måte vårt fokus, at vi som Guds menighet ber om regn i denne tiden. I tillegg så er det jo sånn at det finnes et parallelt frafall. Og der i andre Tessalonika brev kan vi se. For mens en del av menigheten blir oppbygd igjen, og Gud gjenoppretter sannhet i det sannhet og setter ting på plass igjen, så er det en del av menigheten som ikke gjør det. Og hvis du leser Johannes' åpenbaring, kapittel 2 og 3, så vil du lese om 7 menigheter, der 3 av de lever i et kompromiss der Gud, eller Jesus har noen ting han bebreider dem for, altså Efesus, sant? Du har mistet din første kjærlighet, og forskjellige andre, altså, som har sluppet inn urenhet og forskjellig. Men så er det 2 menigheter som han bare har gode ting å si om, Smyrna og Philadelphia. Og så har du da 2 menigheter som har nesten ingenting godt å si om. Og det er jo Laodikea og Sardes. Sånn at en ser at det finnes et spekter, der det finnes noen som går med Gud, noen som lever i en form for kompromiss midt mellom, og noen som virkelig har gått vekk fra Gud. Og til Laodikea så sier han, jeg vil spy deg ut av min munn, og til Sardes sier han at du har navn av å leve, men du er død. Og det er klart, disse menighetene, alle de 7 typerne vil vi se i den tiden. For alle, når du leser hva Gud lover dem, så lover han dem at hvis du gjør dette, så vil du få seier. Og den som seirer, han skal få et eller annet som hører til åpenbaringen. Altså, du skal bli en søyle i mitt tempel, du skal få forskjellige ting som de blir lovt, som du kan finne alle tingene senere i åpenbaringsboken. Sånn at det er på en måte, alt dette handler om endetiden. Så jeg er sikker på at disse her 7 typer menighetene vil en finne i den siste tiden. Men nå skal vi da lese i 2. Tessalonika brev 2 og vers 3. La ingen forføre dere på noen måte, for den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske åpenbart fortapelsens sønn. Og så tar vi oss 2. Timoteus 3. Så her stod det altså om et frafall, også vers 1-9. Men vit dette at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, og da skal menneskene elske seg selv, elske penger, skryte, være stolte, spotte, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalere, uten selvtykt, brutale, uten kjærlighet til det gode, forrædere, oppfarende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har en ytre form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du, skal du vende deg bort fra. For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over lettroende kvinner, som er tynget av synder og som er ført på avveier av mange forskjellige lyster. De får stadig undervisning, men er likevel aldri i stand til å komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambes stod Moses imot, står disse sannheten imot. De er mennesker med fordervet sinn, og holder ikke prøve med sin tro. De skal ikke komme videre, for dårskapen deres skal bli åpenbart for alle, slik dårskapen til de førstnevnte også ble. Og så tar vi med oss kapittel 4, vers 2. Forkynn ordet, vær redig tid og utide, overbevis i rettesett for man med all tålmodighet og undervisning. For den tid kommer da det ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende øret bort fra å høre sannheten og vende seg til myter. Så her finnes det da en del forskjellige ting. For det her snakker om menigheter. De har et skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Med andre ord, de later som om de er med Gud, eller de påstår seg å være fra med Gud, kanskje. Litt sånn som Sardes. Du har navn av å leve, men du er død. Men kraften i det som har med Guds frykten å gjøre, den vender de seg vekk fra. De er ikke interessert i den hellige ånds kraft. De er ikke interessert i å slippe til den hellige ånd. De er kun interessert i på en måte sin egen å kunne skinne og på en måte gjøre, liksom, ta seg godt ut og et eller annet sånt type ting. Her står det at de skal ta seg lærere i mengdevis. Men de skal på en måte aldri komme til sannhetserkjennelse. Sånn? De underviser, men det er ingenting som går inn. På en måte. Det preller av som vann på gåsa. For de er ikke interessert i å leve det livet. De er bare interessert i å leve i sine egne lyster. Og det er klart, hvor langt en har kommet, og hvordan mye en kan peke på, sånn er det i den menigheten, og sånn er det i den menigheten. Det skal ikke jeg på en måte sette meg til doms over. Men her er det viktig på en måte at vi passer på å være på rett vei selv. Sånn at vi på en måte ikke slipper til. Det er klart, det har vært en del strømninger de siste årene, sant, som jeg har brukt en hver anledning til å hogge på. Altså det som har med Seeker Sensitive Church, sant, som har med på en måte bygge ned tersklene, steppe den hellige ånden i en skap, og måtte bare ha superresurserte ting, der det finnes null åpenhet for den hellige ånd. Nå drar jeg det veldig langt. De vil si at de er åpne for den hellige ånd, men i praksis så er det ikke sikkert de er så veldig åpne. Men tingen er at det finnes strømninger som går på dette. I tillegg så finnes det lærer som har kommet inn, som går på Eternal Security, for eksempel, som er kanskje det verste av det alle. Så det er du en gang frelst, alltid frelst. Man tror at du kan gjøre hva du vil. Altså, lev så mye du vil i synd, det betyr ingenting, for du er frelst hvis du har tatt imot en gang. Du kan benekte Jesus til og med, og fortsatt være frelst etter deres lære. Du finner ikke det i Guds ord. Men I tillegg så har du da det som har med ekstrem nåde og forkynnelse, som på en måte det er jo på en måte en lettere versjon av eternal security, men det på en måte drar du ekstrem nåde og forkynnelsen langt nok, så blir på en måte eternal security, det blir det naturlige resultatet av den læren. Og det går jo da sånn på at du som er frelst, du skal ikke ha noe bevissthet av synd. Altså det som har med helliggjørelse å gjøre, det har ingenting, det er ikke viktig, fordi at du er perfekt. Og det er helt korrekt. Du er perfekt. I Jesus Kristus så er du perfekt. Men det betyr ikke at din vandring er perfekt. Sant? Det betyr at du skal jobbe på din frelse med frykt og beven, står det. Og det er liksom, en må se hele bildet hvis en tar ut bare yndlingsverset og lager en teologi ut av det, så kan en få hva som helst. Da får en eternal security, og da får en ekstrem nåde og forkynnelse. Men hvis en tar med hele bildet, så ser en at ja, i Jesus Kristus er det perfekt, men det betyr ikke at du ikke skal gjøre noe med helliggjørelse. Paul sier, jeg tvinger mitt kjøtt, for at ikke jeg som har forkynt for andre, skal bli forkastet. Det sier Paulus, som han skulle tro i hvert fall var på rette veien. Og han sier, jeg tvinger mitt kjøtt. Med andre ord, det handler om en viljesbeslutning. Det er ikke bare den hellige ånd som gjør verket i deg, men det er faktisk du som må ta og tvinge kjøttet ditt. Og det er jo ta. Sant? Her finnes det grøfter på begge sider. Så han kan bli lovisk, det skal han ikke bli. Men han skal i hvert fall ikke være lovløs. Og i den siste tid så er det Jesus måtte advare mot. Det lovløsheten skal ta overhånd, og ikke loviskheten skal ta overhånd. Så det finnes et parallelt frafall. Og det ser vi. Vi ser det allerede, og så det er viktig da i det å passe på at vi går rett. Så et annet tegn som man vil se i Guds menighet, det er at det fedrenes hjerte vendes til barna. Og la oss gå til Malakias. Malakias er jo den siste boken i Gamle Testamentet, så den er relativt lett å finne. Til hver en av småprofeterne. Og der står det da om Elias fra vers 1. For se, dagen kommer, brenne som en ovn. Alle de overmodige, ja, hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer skal sette dem i brand. Se herskernes herre, så det hverken blir rot eller gren igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom i sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på båsen. Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter på den dagen jeg gjør dette, sier herskernes herre. Husk på loven til Moses, min tjener, den som jeg ga ham, på Horeb for hele Israel, med lover og dommer. Se, jeg skal sende dere profeten Elia, før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke kommer og lyser jorden i bann. Johannes, døperen Johannes, han kom for å være en røst som roper i ørkenen, eller i ødemarken, gjør Herrens veier beine, eller noe sånt. Han kom for å berede en vei for Jesus. Så spør noen han, er du Elias? Og så sier han nei. Og så spør de Jesus, var Johannes døperen Elias? Og så sier han ja. Hva vil det si? Jo, han kom i Elias ånd, men han var ikke fullendelsen av Elias tjeneste. For Elias tjeneste var ikke måtte koble til Jesu første komme, men derimot til Jesu andre komme, til Herrens dag, så skulle han forberede folket. Og hvis du leser i åpenbaringen, så vil du se at, der kommer det to vittner på, som kommer frem på scenen. I det Antikrist setter seg i tempelet og proklamerer seg som Gud, så samtidig så reiser Gud opp to profeter som profeterer mot Antikrist og blir plaget for alle. Og de har da muligheten til å lukke himmelen og til å gjøre vann om til blod. Og de to som gjorde det i Gamle Testamentet var Elia, han lukket himmelen, og Moses, han gjorde vann om til blod. Og det var de to som møtte Jesus på forklaringsberget. Så det er stor sannsynlighet. Nå er det mange som mener alt mulig om hvem disse to er, alt ifra Josva og Zerubabel og Enoch og Elia, fordi at Enoch dør ikke, og det gjorde ikke Elia heller. Men det er i hvert fall relativt mange som mener at dette må være Elia og Moses. Så det er klart et stort tegn som viser oss at tiden er nær, det er når Elias trør frem på scenen og blir denne profeten. Da vet vi at det er 3,5 år igjen, for de skal holde på i 42 måneder. Og når de da blir drept, så vet man at det er 3 dager til opprykkelsen. Sånn at de er et veldig sånn tidsur for oss. For at de står at de skal vel dø i 3 dager, og etter 3 dager og 3,5 dag, så skal livsånden komme inn i det igjen. Og de skal bli rykket opp til himmelen. Og det er ikke en egen opprykkelse, men det er en opprykkelse med alle de hellige. Så det finnes sånne timepieces på en måte som ligger frem i tida, som vi kan se, og som, ok, der skjedde det. Da vet vi at, ok, da er det så lenge igjen. For eksempel når Antikrist trer frem på scenen, så vet vi at da er det 7 år igjen. Når han setter seg i tempelet og sier at han er Gud, da er det 3,5 år igjen. Kjenner du da din Bibel, og så vet du, sånn cirka, hva tid Jesus kommer. Og derfor sier Jesus at for dere så skal ikke dagen komme som en tyv om natten. Men for dere skal dere kjenne tiden. Men det er for alle de andre som ikke er våkne, så vil det komme som en tyv om natten. Hvor langt er det gjort? Ja, det som står... Ja, vi kan gå videre. Ja, vi kan ta en pause nå, kanskje. Det er nok lurt. Så tar vi de tegnene i Israel etter pausen.